Hlutleysing. Þegar saltsýru og vítissóta er blandað saman á sér stað eftirfarandi efnahvarf. HCl, AQ innan svega, þar að segja saltsýra, plus Na og H, AQ innan svega, það er vítissóti, verður að NaCl, AQ innan svega, það er matarsalt, plus H2O, AQ innan svega, það er vatn. Þú sér það bæði sýran og basin eyðast. Í staðinn koma matarsalt og vatn. Þegar sýra og basi blanda saman, eyða þau hvort öðru og mynda salt og vatn. Þetta kallast hlutleysing.